31 ata o domingo 4 de novembro. Entre as que temos o día 31 de outubro, unha merenda de morte que se vai a vai a ser no Centro Arqueolóxico de San Roque. Bueno, pues teñen que se atrevan a elaborar a súa merenda, unha merenda terrorífica, nun antigo cementerio romano, que, bueno, pues sempre chama un pouco máis, non? E despois, además, van a facer unha visita guiada á necrópole, o obradoiro de elaboración de doces de Soamaín. As familias coas nenas e os nenos deberían de ir os que poidan disfrazados de maneira máis terrorífica posible. Dividímolo en catro quendas porque o espacio é reducido. Entonces, as quendas son as 18 horas, as 18:45, as 19:30 e as 20:15. Teñen que se inscribir na Oficina Municipal de Turismo, na Praza do Campo 11, ou tamén te chamando ao 982 25 16 58. Limítase o número de participantes por cada quenda a 20 persoas. Se son nenos e nenas, pois que vayan acompañados de adultos, e para público a partir dos 4 anos. O tamén durante toda a ponte, 1, 2, 3 e 4 de novembro, déxate guiar Vive Lugo, son visitas guiadas pola cidade e saen ás 12:30 todas desde a Praza do Campo, desde a Oficina de Turismo. A inscripción tamén é na Oficina Municipal de Turismo e o teléfono tamén é o da Oficina Municipal de Turismo 982 25 16 58. O sábado 3 de novembro, bueno, pues xa foi anunciado, desde as 10:30 horas no vello cárcere, tanto no patio como no auditorio, haberá homenaxe a Isidro Novo. O sábado día 3 de novembro, tamén, desde as 5:30 hasta as 10:30, na Praza das Soidades, se non chove. E se chove, no mercado municipal haberá un obradoiro de cabazas, recortables, pintacaras e xogos do Samaín. E ademais, despois, posteriormente, sobre as 9:30, farán un desfile de ánimas polo adarve da muralla. En isto participan catro asociacións de recreación histórica, que son Lugdunum, Trebas Galaicas, Mercenarios Galaicos e Clan de Breogán. E xa o domingo 4 de novembro rematamos a unha con unha sesión vermú, un concerto de Quimuro no patio do vello cárcere que se levará a cabo a unha.